Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati opus kompozitora i muzičkog pedagoga koji je svojim dugogodišnjim delovanjem povezao Srbiju i Hrvatsku, Beograd, Zagreb i Split, Petra Bergama. Rođen u Splitu 1930. godine, Petar Bergamo je nakon srednjoškolskog obrazovanja prešao u Beograd da studira na muzičkoj akademiji. Diplomirao je i magistrirao na odseku za kompoziciju u klasi profesora Stanojla Rajičića, gde je kasnije radio kao asistent i docent. Usmeravao je prve autorske korake i potonjih profesora sa ove katedre, Srđana Hofmana, Milana Mihajlovića i Zorana Erića, što je ostavilo pečat ne samo na naše stvaralaštvo, već i na našu vrhunsku muzičku pedagogiju sve do dan danas. Od 1972. je bio urednik, a potom i glavni urednik muzičke redakcije čuvene izdavačke kuće Univerzal u Beču. Od 1994. do 2000. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu honorarno je predavao predmet Fenomenologija muzičkih struktura, a od 2002. na Splitskoj umetničkoj akademiji je vodio kolegijum osnovi kompozicije. Preminuo je u dubokoj starosti 2022. godine. Petar Bergamo je dobio više značajnih nagrada, a izdvajaju se iz Srbije Hristićeva nagrada 1961. Sedmojulska nagrada 1964. Nagrada na Bijenalu mladih umetnika u Parizu 1965. Nagrada Jugoslovenske radiotelevizije 1966. Potom slede nagrade iz Hrvatske. Vjesnikova nagrada Josip Slavenski 1995. Marulijana 1998. Vladimir Nazor 1999. kao i diskografska nagrada Porin 2000. Najznačajnije dela iz njegovog opusa su dve simfonije iz 1961. i 1963. godine, uvertira Fantazija Navigare Necesse Est iz 1960. i muzika koncertante za simfonijski orkestar iz 1963. Među kamernim ostvarenjima treba pomenuti Gudački kvartet iz 1958. Koncerto abrevijato za klarinet solo iz 1966. Gloria za kamerni gudački orkestar iz 1966. Klavirski trio Espressioni Noturne iz 1970. Duvački trio Canzoni Antike iz 1981. Arco per Archi za gudače iz 1985. i Domande Senza Risposta za saksofon i klavir iz 1996. Od vokalnih i vokalno-instrumentalnih Bergamovih dela izdvaja se zbirka madrigala za ženski hor i obligatne instrumente Spiriti Eccellenti iz 1998. a tu su i horovi nastali tokom studija Triptih Bezimeni i Diptih Rastanak. Napisao je i muziku za filmove Dušana Makavejeva, Nova domaća životinja iz 1964. i Čovjek nije ptica iz 1965. kao i muziku za radio drame i pozorišne predstave, a izdvaja se Zopir, elektronsko ostvarenje za dramu slikara Peđe Milosavljevića 1966. Veoma mnogo Petar Bergamo je učinio kao redaktor niza simfonijskih partitura za izdavačku delatnost Srpske akademije nauka i umetnosti, a potom za pomenutog izdavača Universal Edition iz Beča, gde se bavio delima kompozitora 20. veka, a bio je i glavni urednik sabranih dela hrvatskog kompozitora Blagoja Berse. Bergamova rana dela, do odlaska iz Beograda 1972. godine, prikazuju tada aktuelnu tendenciju u stvaralaštvu jugoslovenskih kompozitora, stilski put forsiranog uključivanja u tokove evropskih modernih pokreta, uglavnom neoekspresionizma, ali i tendencija koju je proklamovala takozvana poljska škola. Njegov stvaralački put tokom šeste decenije prošlog veka prešao je etape poznog romantizma, ponetog iz klase Stanojla Rajčića, preko traženja savremenijeg harmonskog govora, do modernosti ostvarene napuštanjem tonalnog sistema, ređe i klasičnog kompozitorskog postupka. Tokom skoro 70 godina stvaranja ostao je očuvan Bergamov bujan emocionalni odnos prema muzičkoj supstanci, snažna ekstrovertna ekspresivnost i bogat instrumentalni kolorit. On je tu svoju karakternu i stvaralačku crtu nazivao kristalička organizacija auditivnog. Glavna preokupacija njegove poetike ostali su muzički sadržaj i inherentan način kojim se iskazuje, a da pri tom koristi i komentariše razne poetike kompozitora 20. veka, od Debussya i Ravela preko Stravinskog i Bartoka do poljske škole i Ligetija. Baveći se analizom i sintezom raznovrsnih postojećih stvaralačkih gestova, tehnika i poetika, Bergamo je sa jednog zapravo konzervativnog proto-postmodernog polazišta izgradio autohton muzički jezik koji je tokom 60. godina prošlog veka bio liberalan. To obrazlažu ove njegove reči. Prošlost nije paseistička u smislu historicizma i akademizma, već je i sama moderna, još bolje, modernistička. Odnosno, ovaj povratak prošlosti nije nipošto i povratak u prošlost. Njegovu stilsku jedinstvenost i izvorni modernizam tada nisu ni uočili ni podržali mnogi kritičari i zagovornici avangarde po svaku cenu. Zato je, nakon velikog stvaralačkog izliva tokom ranih 60. godina, a koji obuhvata zapravo sve njegove kompozicije za orkestar, obe simfonije, uvertiru fantaziju i koncertantnu muziku, Peter Bergamo sebi nametnuo kreativnu apstinenciju. U javnost se vratio tek sredinom 80-ih, kada je u Zagrebu 1986. godine sa velikim uspehom bila premijerno izvedena njegova prva simfonija, koja je dakle na koncertno predstavljanje čekala punih 25 godina. Nova recepcija i kritika Bergamovog stvaralaštva postale su daleko povoljnije i sadržajnije, što je u godinama potom, ponovo i višekratno, dovelo na koncertni podijum ostale njegove orkestarske kompozicije. Posljednje decenije 20. veka je donela i nova dela u autorovom opusu, uglavnom u kamernom žanru, a izdvaja se ciklus madrigala za ženski hor i obligatne instrumente Spiriti Eccellenti iz 1999. godine. Komponovani su na stihove pesnikinje Marine Čapalja, koja piše čakavskim dijalektom i inspirisani su slikama iz kompozitorovog detinjstva. Tonalno-modalni, jasnih struktura u kojima se lako mogu prepoznati barokne tehnike kanone i fugata, kao i načela kontrasta, homofonih i polifonih odseka, ovi madrigali jarkim bojama slikaju neke kompozitoru bliske žanr scene iz primorskog života. Od groteskne slike mrtvaca na odru, koji nemoćno prati šta se oko njega događa, preko ljubavne pesme Umrlom dragom do Rugalice. Muzički jezik je neoklasičan, forma prečišćena i jasna, a horski i instrumentalni slog komponovani su sa izrazitim smislom za ekonomičnost, lokalni zvučni kolorit i dramaturgiju globalnog toka. Peter Bergamo je nakon mnogo godina stvaralačke pauze ovim svojim ostvarenjem otvoreno želeo da pridobije široku publiku i zvučno se gotovo naturalistički uklopi u mediteransku tradiciju iz koje je na kraju krajeva i potekao. Slušate zbirku madrigala Spiriti Eccellenti, čiji su naslovi Ničesa višje nima, Užala je užgat lumin, Evo ovod san sala, Tukli su mora je mali žen, Unesu te na vela vrata i žinjali brod na žalu i Nima ni česa nima. Uz instrumentalni ansambl i dirigenta Iva Lipanovića peva ženski hor opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
Yeah. Let's see.
Bila je ovo zbirka madrigala Spiriti Eccellenti za ženski hor i instrumentalni ansambl kompozitora Petra Bergama, kome je večeras posvećena emisija Autogram. Uz instrumentalni ansambl i dirigenta Iva Lipanovića pevao je ženski hor opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Sada ćete slušati svakako najpoznatije i najizvođenije Bergamovo delo, Koncerto abbreviato za klarinet solo iz 1966. godine. Autor je u ovom nesvakidašnjem koncertantnom ostvarenju izostavio orkestarsku pratnju, no zato je do krajnje granice iskoristio tehničke i izražene mogućnosti instrumenta. Koncerto abbreviato na našem snimku izvodi klarinetista Željko Milić. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije Petra Bergama, autora koji je svojim delovanjem obeležio i srpsku i hrvatsku kulturu u drugoj polovini prošlog i prvim decenijama ovog veka. Bilo je ovo jedno od njegovih najpoznatijih dela, Koncerto abbreviato za klarinet solo, a izveo ga je Željko Milić. Emisiju će završiti prva dva stava Bergamove kompozicije Canzoni antike za duvački trio iz 1981. godine, sviraju članovi Zagrebačkog puhačkog trija.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste kompozicije Petra Bergama, autora koji je svojim delovanjem obeležio i srpsku i hrvatsku kulturu u drugoj polovini prošlog i prvim decenijama ovog veka. Veče su završila prva dva stava njegove kompozicije Kanconi antike za duvački trio, a svirali su članovi Zagrebačkog puhačkog trija. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.